You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
U nastavku programa pretpostavljate, pričamo o kineskoj novoj godini, odnosno lunarnoj novoj godini, koja označava kraj zime i početak proleća. Ne pada u isti dan svake godine, već se to dešava između 21. januara i 19. februara. Ove godine počela je 5. februara i u znaku je svinje. 24. januara iduće godine počeće godina u znaku pacova. Na kupovinu poklona i pripremu novogodišnje trpeze i dvonedeljno slavlje troši se mnogo novca. Proslava traje 15 dana. Završava se uz puno pirotehnike, petardi i vatrometa. Veruje se da se tako teraju zli duhovi.
Happy New Year! 新年快乐.
Vatromet je bio deo proslave i prvih doseljenika, kopača zlata 1850-ih u Australiji. Međutim, posljednjih godina, iz bezbednosnih razloga, takav vid praznovanja se ograničava. Svake godine se beleži veliki broj požara, a ima i povređenih. Kurator u Kineskom muzeju u Melbourneu, Sophie Coachman, kaže da postoji mnogo slučajeva hapšenja ljudi, čak slučajeva suđenja, ali da se neki puste uz upozorenje. Sidnejski festival proslavljanja kineske nove godine, kako je još poznata lunarna nova godina, jedan je od najvećih gradskih događaja tokom godine. Na hiljade umetnika iz Kine i Australije učestvuje u godišnjoj paradi koja privlači na stotine hiljada ljudi svake godine. Lokalni opštinski odbornik Robert Koh kaže da je to rezultat rasta interesa Australijanaca za regionalne susede.
Because of the rise of the Asian century and because of the rise of China.
Zbog pojave azijskog veka i uzdizanja Kine i velike trgovinske i poslovne razmene sa Kinom, važno je imati kroz kulturnu svest i poznavati običaje i kulturne razlike. Kineski kalendar zasniva se na lunarnom ciklusu od 12 mjeseci, ali svake druge ili treće godine ima i 13. mjesec, jer se ipak ravna prema dužini solarne godine. Godina tako ima između 353 i 355 dana, a prestupna između 383 i 385 dana, pošto se i mjesec dana računa drugačije od našeg kalendara koga se mi pridržavamo u običnom životu. Kineska nova godina obeležava se širom sveta gdje živi brojna kineska dijaspora i procjenjuje se da se u to doba godine potroši preko 100 milijardi dolara. U tu cifru valja ubrojati troškove putovanja, jer svi žele da praznik provedu sa porodicom i tada dolazi do najveće migracije ljudi na planeti u toku godine. Kurator u Kineskom muzeju u Melbourneu, Sophie Coachman, kaže da se u Australiji lunarna nova godina proslavila prvi put na takozvanim zlatnim poljima u Viktoriji, Novom Južnom Velsu 1850-ih. Ona kaže da kineski migranti slave ovaj događaj zajedno sa drugim Australijancima.
Some of these early reports talk about Chinese communities inviting key
Neki od prvih izveštaja o tome govore da je kineska zajednica pozivala najviđenije bele Australijance da im se pridruže tokom proslave ili da dođu na večeru ili da ih posete. Praznik proleća je najvažniji i najsvečaniji praznik u Kini. Simbolizuje dolazak novog ciklusa, kako u prirodi, tako u životu ljudi. To je prilika da se sve loše ostavi u godini koja je na izmaku. Ipak, proleće ne počinje u vrijeme kineske nove godine, iako ga ona slavi. Već stiže kasnije, u vrijeme novogodišnjih praznika u Kini je još zima, pogotovo na severu zemlje gdje su moguće i vrlo niske temperature. Kineska nova godina je u znaku crvene boje koja simbolizuje vrlinu i iskrenost i vjeruje se da tera zlo. Na prozor i vrata stavljaju se ukrasi od crvenog papira, novac se poklanja u crvenim kovertama, a umjesto da se nosi crna ili bela boja odeće, preporučuje se živopisna odeća ili preovladava crvena boja. Posljednjeg 15. dana praznovanja u vazduh se puštaju crveni lampioni. Također postoje i određeni tabuji povezani sa ovim proslavama. Važno je ne izgovarati negativne reči, kao što su smrt ili bolest. Kurator Sophie Coachman kaže da je početkom prošlog veka lunarna nova godina označena kao kulturni događaj.
So I've got a newspaper article here from the Advertiser in Adelaide, dated 1903.
Imam ovdje članak iz novina Advertiser iz Adelaide 1903. U tom članku se obrazuju ljudi kako da svojim prijateljima Kinezima požele srećnu novu godinu. Svaka godina je u znaku neke životinje. Prema legendi, Buda je za novu godinu pozvao sve životinje, ali se odazvalo svega 12, i to ovim redosledom. Pacov, bivo, tigar, zec, zmaj, zmija, konj, koza, majmun, petao, pas i svinja. Svakim od ovih znakova vlada i jedan od pet elemenata: metal, voda, drvo, vatra, zemlja. To znači da svaki od 12 znakova ima 5 podgrupa, što znači 60 kombinacija. Nakon toga ciklus se ponavlja. Tako nije dovoljno znati znak, već i element koji njime vlada. Ljudima se inače pripisuju osobine znaka u godini u kojoj su rođeni i deca se u Kini često planiraju prema tome. A jedan od najpoželjnijih znakova je zmaj. Godina pred nama je u znaku svinje i veruje se da je to godina koja pruža šanse za napredak i uspeh, da donosi zadovoljstvo i sreću.
SBS.com.au